Καλή σας μέρα κύριε Τομπρή, τι κάνετε?
Καλή σας μέρα κύριε Κισίδου.
Και καλό μήνα, έχουμε πρωτομηνιά σήμερα.
Καλό καλοκαίρι.
Καλό καλοκαίρι. Λοιπόν, θέλω εσείς να μας συστηθείτε και να μας πείτε ακριβώς την ιδιότητά σας και το αντικείμενο της επιστημονικής σας δραστηριότητας, κύριε Τομπρή, για να μην κάνω κανένα λάθος.
Βεβαίως. Είμαι γνάθοπροσωπικός χειρουργός,
ναι,
και ασχολούμαι με τη χειρουργική του προσώπου με εξειδίκευση στις αγκιακές ανομαλίες, οι οποίες εμφανίζονται στην περιοχή του προσώπου και του τραχύλου.
Θα πούμε μετά ποιες είναι αυτές. Να πούμε ότι σας κάλεσα με αφορμή ένα συνέδριο που πρόκειται να γίνει.
Βεβαίως.
Την επόμενη εβδομάδα, που είναι εξαιρετικά εξειδικευμένο. Αφορά αυτά με τα οποία εσείς ασχολείστε και ότι αυτό το συνέδριο είναι στην Αθήνα, θα γίνει στην Αθήνα, όπως και εσείς είστε στην Αθήνα.
Ναι, πρόκειται για μια πολύ σημαντική εκδήλωση θεωρώ, ναι, διότι θα έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας 20 κορυφαίους επιστήμονες, καθηγητές και διευθυντές από πολύ σημαντικά ιδρύματα του εξωτερικού. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν απόλυτη εξειδίκευση στις αγκιακές βλάβες από διαφορετικές μεριές, δεν είναι μόνο χειρουργοί, είναι γενετιστές, είναι παθολογοανατόμοι, είναι δερματολόγοι, διάφορες ειδικότητες, επεμβατικοί εκτινολόγοι, οι οποίες ασχολούνται με το θέμα των αγκιακών δυσπλασιών.
Και εμπλέκονται αναγκαστικά και λόγω αντικειμένου, βεβαίως.
Οπότε θα είναι μια πολύπλευρη ενημέρωση των Ελλήνων συναδέρφων για το εξειδικευμένο αυτό θέμα, που όμως είναι πολύ δύσκολο να ακούσει ένας γιατρός από το α μέχρι το ω ό,τι αφορά τις βλάβες αυτές.
Μάλιστα. Τώρα, κύριε Τομπρή, λίγο να ρίξετε φως και να διευκρινίσετε, μάλλον να απλοποιήσετε για να το καταλάβουμε κιόλας. Τι εννοούμε όταν λέμε αγκιακές δυσπλασίες και τι εμαγκιώματα? Και δώστε μας, σας παρακαλώ, και παραδείγματα εικόνων. Είμαστε ελλιπές μέσω σε σχέση με την τηλεόραση, γιατί θα μπορούσαμε αν ήμασταν τηλεόραση να το δείξουμε και να γίνει αμέσως κατανοητό. Ωστόσο, εγώ στοχεύω στην καλή σας περιγραφή.
Βεβαίως. Είναι δύο διαφορετικές κατηγορίες παθήσεων νόσων, οι οποίες έχουν ένα κοινό παρονομαστή, ότι αποτελούνται και οι δύο από αγκία. Το αιμαγκίωμα έχει το χαρακτηριστικό ότι αναπτύσσεται γρήγορα μετά τη γέννηση, οφείλεται σε πολλαπλασιασμό των κυττάρων που φτιάχνουν τα αγκία μας και έχει την ιδιότητα να υποστρέφει. Τι θα πει να υποστρέφει? Να μαραίνεται. Οι αγκιακές δυσπλασίες είναι πάντα παρούσες κατά τη γέννηση, ίσως όχι όμως εμφανείς κλινικά. Αυτές αποτελούνται από παθολογικά αγκία,
ναι,
και δεν υποστρέφουν ποτέ. Επομένως, πρόκειται για δύο διαφορετικές καταστάσεις και αρχικά οι γιατροί θα πρέπει να μπορούν να διακρίνουν μεταξύ των δύο καταστάσεων αυτών, αν μιλάμε για ένα αιμαγκίωμα ή αν μιλάμε για μια δυσπλασία αγκιακού τύπου.
Πρώτος σημαντικός διαχωρισμός δηλαδή.
Ακριβώς, γιατί είναι και διαφορετικές οι θεραπείες. Τα πρωτόκολλα θεραπείας δεν είναι τα ίδια.
Μάλιστα.
Και για να μπορέσουμε να δώσουμε μια εικόνα, όσο μπορούμε μέσω του ραδιοφώνου, η εικόνα ποικίλει. Μπορεί να είναι κάτι πάρα πολύ μικρό, μπορεί να είναι όμως κάτι το οποίο έχει πολύ μεγάλες διαστάσεις, μια δραματική εικόνα, η οποία προκαλεί δυσμορφία, προκαλεί λειτουργικά προβλήματα, προκαλεί διαταραχή στην ψυχολογική κατάσταση του ασθενούς, επειδή ειδικά αν είναι στο πρόσωπο είναι κάτι πολύ εμφανές. Φανταστείτε λοιπόν ότι αν ένα παιδάκι με ένα αιμαγκίωμα χρειαστεί να πάει στο σχολείο ή στον παιδικό σταθμό και έχει ένα τέτοιο σημάδι στο πρόσωπό του,
είναι διαφορετικού χρώματος σε εκείνο το σημείο το πρόσωπο του αιμαγκιώματος ή καλύπτεται από την επιδερμίδα του ιδίου χρώματος? Προσπαθώ να καταλάβω την εικόνα.
Βεβαίως.
Την ξέρω την εικόνα, βέβαια. Εν πάση περιπτώσει, προκαλώ για να γίνουμε
για
πιο σαφείς.
Για να γίνει συζήτηση, βεβαίως. Ναι. Συνήθως υπάρχει αλλαγή στο χρώμα στην περιοχή του δέρματος. Μόνο στα εντοβάθη αιμαγκιώματα το χρώμα του δέρματος από πάνω είναι φυσιολογικό.
Μάλιστα.
Αλλά υπάρχει, ας πούμε, μια διόγκωση στην περιοχή. Συνήθως όμως, επειδή καταλαμβάνεται η ανώτερη στιβάδα του δέρματος, έχουμε και εμφανέστατη διαφορά, μια κόκκινη περιοχή στο πρόσωπο.
Άρα μας το περιγράψατε κάπως, ναι.
Φανταστείτε ότι ένα παιδάκι έχει αυτεπίγνωση ότι έχει κάτι διαφορετικό επάνω του μετά τα 2-2,5 του χρόνια. καταλαβαίνει ότι οι άνθρωποι το κοιτάνε εκεί ή συζητάνε για κάτι που έχει επάνω του. Και αυτό δημιουργεί, επειδή η προσωπικότητά μας διαμορφώνεται τα πρώτα χρόνια της ζωής μας. Επομένως, φανταστείτε την περίοδο που γίνεται η διαμόρφωση της προσωπικότητας του ψυχισμού του παιδιού να έχει ένα τέτοιο σημάδι, στίγμα, βάλτε το εντός εισαγωγικών, το οποίο διαμορφώνει την εξέλιξή του. Άρα λοιπόν για μας που ασχολούμαστε με τα αιμαγγιώματα και τις δυσπλασίες, είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός λόγος να δοθεί μια λύση.
Ευθύς εξ αρχής.
Όχι μόνο δηλαδή η ίδια η δυσμορφία, αλλά και οι επιπτώσεις της.
Μάλιστα.
Είναι ένδειξη θεραπείας.
Να καταλάβουμε δηλαδή, κύριε Τομπρή, από αυτά που μας είπατε, ότι οι αγγειακές δυσπλασίες και τα αιμαγγιώματα μας συνοδεύουν από την αρχή της ζωής μας.
Τα αιμαγγιώματα εμφανίζονται πάντα στην αρχή της ζωής μας. Η δυσπλασία υπάρχει σε κυταρικό επίπεδο, αλλά μπορεί να γίνει εμφανής αργότερα.
Μάλιστα. Ας πάρουμε τα αιμαγγιώματα.
Ας
πάρουμε τα αιμαγγιώματα, τα οποία θα είναι εμφανή από την αρχή. Η ένδειξη είναι επομένως, αν θέλουμε με ένα σπάρο να πετύχουμε δύο τριγώνια, η αποκατάσταση, και θα μας πείτε σε ποιο επίπεδο στη συνέχεια γίνεται η αποκατάσταση, να γίνει πριν από τα 3 χρόνια.
Βεβαίως.
Όσο πιο νωρίς, τόσο πιο καλά δηλαδή.
Βεβαίως. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Μάλιστα.
Αυτό είναι το κλειδί στην αντιμετώπιση.
Και είναι κάτι το οποίο δεν διαφεύγει της προσοχής. Εννοώ δηλαδή το αιμαγγείωμα είναι κάτι που μεγαλώνει σε μέγεθος. Άρα κάτι που δεν το βλέπουμε στον πρώτο χρόνο της ζωής του παιδιού. Θα το δούμε στη συνέχεια ή θα το δούμε πιο μεγάλο αν το παραμελήσουμε.
Όχι, θα σας πω. Όλα τα αιμαγγείωματα κάνουν ένα συγκεκριμένο κύκλο ανάπτυξης.
Ναι.
Δηλαδή, το παιδί μπορεί να γεννηθεί και να έχει ένα μικρό άσπρο σημαδάκι εκεί που θα γίνει το αιμαγγείωμα. Στη δεύτερη τρίτη εβδομάδα, εκεί θα γίνει μια μεγάλη αύξηση. Αυτή είναι ο πρώτος κύκλος πολλαπλασιασμού. Εκεί πλέον τα πράγματα θα είναι εμφανή, πολύ. Μετά υπάρχει ένας δεύτερος κύκλος πολλαπλασιασμού περίπου στον 4ο με 6ο μήνα της ζωής. Συνεχίζεται η ανάπτυξη και ο πολλαπλασιασμός μέχρι τον πρώτο χρόνο, τον 12ο μήνα,
ναι.
Και από εκεί και πέρα στα περισσότερα σταματάει. Σε κάποια συνεχίζεται μέχρι το 2ο χρόνο. Άρα λοιπόν η πορεία είναι γρήγορης αύξησης στην αρχή. Μετά, όταν σταματήσει να αναπτύσσεται το αιμαγγείωμα, μπαίνει στη φάση της υποστροφής, στη φάση που μαραίνεται. Προσέξτε όμως, συγγνώμη, τα περισσότερα θα υποστρέψουν μέχρι την ηλικία των 6 ετών και κάποια μέχρι τα 12 χρόνια. Επομένως, μιλάμε για περίοδο της ζωής του παιδιού που είναι στο σχολείο,
ναι.
Που δεν έχει φύγει το αιμαγγείωμα και δεν φεύγει με την έννοια ότι εξαφανίζεται, αφήνει πράγματα πίσω του. Δηλαδή,
η υποστροφή τι αφήνει δηλαδή?
Αφήνει ένα ατροφικό δέρμα, παραδείγματος χάρη. Το δέρμα δεν είναι φυσιολογικό στην περιοχή, άρα πάλι κάτι φαίνεται.
Ναι.
Υπάρχει μια αγγειακή τελαγγεκτασία, όπως τη λέμε εμείς στην ιατρική, δηλαδή κάποια διευρυμένα αγγεία στην περιοχή αυτή. Υπάρχει, ας πούμε, εμφανώς ένα σημείο που εκεί κάτι υπήρχε. Άρα πάλι το να επαναπαυθούμε και να πούμε ότι αυτό θα εξαφανιστεί, δεν είναι ακριβώς η λέξη που χαρακτηρίζει την πορεία εξαφανιστεί, είναι ότι
υποστρέφεται,
θα
αυτό που είπατε.
Θα μαραθεί.
Τώρα, κύριε Τομπρή, για να τα πάρουμε ένα-ένα και μετά θα πάμε στις αγγειακές δυσπλασίες. Στα αιμαγγειώματα, επομένως, η ένδειξη για επέμβαση, γιατί φαντάζομαι ότι είναι η θεραπεία εκλογής η χειρουργική επέμβαση, έτσι δεν
όχι
είναι?
Πάντα.
Όχι πάντα. Λοιπόν, στο δικό σας το κομμάτι όμως, όταν υπάρχει ένδειξη για χειρουργική επέμβαση, τι το καινούριο κομίζετε τώρα εσείς?
Κοιτάξτε, οι τρόποι αντιμετώπισης των αιμαγγειωμάτων, για να δώσουμε και ένα αισιόδοξο μήνυμα, είναι βασικά τρεις. Είναι η φαρμακευτική θεραπεία, το οποίο είναι κάτι καινούριο. Αυτό ανακαλύφθηκε το 2008 από μια τυχαία παρατήρηση, ότι κάποια φάρμακα καρδιολογικά ή β' αναστολής, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για άλλα πράγματα, είναι δυνατόν να επιταχύνουν την υποστροφή του αιμαγγειώματος.
Αυτό
είναι ένα πάρα πολύ αισιόδοξο μήνυμα, γιατί τα παιδιά αυτά δεν χρειάζεται να χειρουργηθούν ή δεν χρειάζεται να κάνουν το δεύτερο θεραπευτικό μέσο, θα σας πω, που είναι το λέιζερ. Αλλά και το λέιζερ Έχει συγκεκριμένες ενδείξεις. Έχει ένδειξη μόνο για τα επιφανειακά εμαγγιώματα. Αν είναι ένα πολύ μεγάλο εμαγγίωμα, δεν έχει διεισδυτικότητα το λέιζερ να φτάσει μέχρι το βάθος του εμαγγιώματος. Επομένως, εμείς διαλέγουμε ποια είναι η θεραπευτική αντιμετώπιση εκλογής, όπως είπατε. Τώρα, για τη χειρουργική θεραπεία, θα σας πω το εξής. Υπάρχουν εμαγγιώματα τα οποία, παραδείγματος χάρη, μπορεί να αναπτυχθούν γύρω από το μάτι. Εκεί θα μπλοκάρουν το συγχρονισμό των οπτικών αξώνων. Θα κάνουν μια κατάσταση που λέγεται αμβλιοπία, ένα τεμπέλικο μάτι δηλαδή. Εκεί λοιπόν δεν μπορούμε να περιμένουμε ούτε να υποστρέψει το εμαγγείωμα, ούτε ίσως το αποτέλεσμα της φαρμακευτικής αγωγής. Εκεί θα πρέπει να διορθώσουμε χειρουργικά πιο άμεσα, πιο γρήγορα το πρόβλημα και για να λύσουμε το αισθητικό, αλλά σε αυτή την περίπτωση και πολύ πιο δύσκολο, το πολύ πιο δύσκολο λειτουργικό θέμα. Βλέπετε λοιπόν ότι ο γιατρός θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να εφαρμόζει το προτινόμενο πρωτόκολλο. Δεν υπάρχει μία θεραπεία για όλα. Υπάρχουν τρεις θεραπευτικά μέσα τα οποία χρησιμοποιούνται αναλόγως.
Τώρα, σε τι ποσοστό, ποια είναι η επιδημιολογική εικόνα των εμαγγιωμάτων?
Οι διάφορες μελέτες διαφέρουν, αλλά αναφέρουν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό σχετικά. Το βρίσκουμε από 5% περίπου στο γενικό πληθυσμό. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι κάθε ένα από αυτά πρέπει να θεραπευτεί κιόλας. Παράδειγμα, εάν υπάρχει ένα μικρό εμαγγελματάκι στην πλατούλα του παιδιού, το οποίο δεν είναι εμφανές, δεν είναι μεγάλο, δεν δημιουργεί προβλήματα, ίσως εκεί δεν χρειάζεται να γίνει και κάτι. Αυτό όμως μπαίνει μέσα στο συνολικό αριθμό των περιστατικών.
Των ποσοστών, των περιστατικών. Άρα λέτε ότι είναι ένα 5% δεν είναι καθόλου λίγο βέβαια, αλλά τι ποσοστό είναι αυτό που χρήζει θεραπείας?
Από εκεί και πέρα είναι μια μεγάλη κουβέντα αυτή, διότι εξαρτάται πού θα αποτανθούν οι άνθρωποι, γιατί υπάρχει μια μεγάλη ομάδα στην ιατρική κοινότητα, παλαιότερα πολύ μεγαλύτερη, σήμερα όχι τόσο, η οποία έλεγε αφού θα περάσει αφήστε το, μην κάνετε τίποτα. Και εδώ δεν μπορούμε στατιστικά να κάνουμε μια καλή ανάλυση, γιατί υπάρχουν περιστατικά τα οποία πήγανε στους ανθρώπους που είχαν τη γνώμη μην το κάνετε, μην κάνετε κάτι, θα περάσει. Επομένως δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη πόσα πραγματικά χρειάζεται να θεραπεύσουμε.
Μάλιστα.
Εγώ θα σας έλεγα ότι χρειάζεται να θεραπεύσουμε αυτά τα οποία δημιουργούν λειτουργικά προβλήματα οπωσδήποτε.
Πρωταρχικά και τα δεύτερο είναι τα ψυχολογικά, κύριε Τομπρή, αυτό που είπατε
που
και δεν είναι καθόλου
αισθητικά εμφανή, ειδικά του προσώπου.
Μάλιστα. Ένα εμαγγείωμα μπορεί να εμφανιστεί σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος?
Βεβαίως, σε οποιοδήποτε. Στο κοιλιακό τείχομα, στον κορμό, στα άκρα, στα δάχτυλα, στο πρόσωπο.
Προτιμάει όμως το πρόσωπο, συνήθως.
Μια προτίμηση, ναι.
Μια προτίμηση υπάρχει για το πρόσωπο. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχουμε να πούμε, μάλλον έχουμε να πούμε, η χειρουργική επέμβαση, παρέμβαση που κάνετε εσείς, η αποκατάσταση, σε τι διαφέρει από αυτό που γινόταν μέχρι τώρα? Ποιο είναι το καινούριο της υπόθεσης? Στο ότι είστε καλύτερα εξειδικευμένοι, στο ότι τι?
Καλύτερα εκπαιδευμένοι.
Εκπαιδευμένοι,
φανταστείτε,
ήθελα να πω.
Ότι χειρουργούμε έναν αγκιακό όγκο. Οι όγκοι αυτοί ματώνουν πολύ. Επομένως, ο γιατρός πρέπει να είναι αρκετά εξειδικευμένος, να μπορεί να αναγνωρίσει το πλάνο, το επίπεδο που πρέπει να πάει για να παρασκευάσει τον όγκο αυτόν, ούτως ώστε να μην έχει αιμορραγία. Επίσης,
αφού αγγεία χειρουργή, πώς γίνεται να μην έχει αιμορραγία?
Πηγαίνουμε δίπλα τους, εκεί που είναι το όριο μεταξύ φυσιολογικών ιστών και του όγκου. Και επίσης, φανταστείτε ότι τα παιδάκια αυτά είναι μικρά παιδάκια. Είναι 10 κιλά, 9, 11, 15. Επομένως, δεν έχουν και πάρα πολύ αίμα μέσα τους, στο οποίο να παρέχει στο χειρουργό τη δυνατότητα να χάσει αίμα. Άρα λοιπόν ένας ενήλικας, φανταστείτε, 70 κιλών, έχει ένα συγκεκριμένο ποσό λίτρων αίματος που είναι μέσα στο σώμα του. Ένα παιδάκι έχει πολύ λιγότερο.
Άρα δεν σας επιτρέπεται να έχει αιμορραγία, αυτό λέτε?
Ακριβώς. Συνήθως ένας εκπαιδευμένος χειρουργός θα χάσει ένα κουταλάκι αίμα, αν το κάνει σωστά και αν το κάνει όπως πρέπει. Αλλά εάν όμως περάσεις μέσα από τον όγκο και από τη βλάβη, να πω καλύτερα, και
ναι,
έχεις προβλήματα αιμορραγίας, εκεί είναι μια κατάσταση που πραγματικά θέλει γνώσεις για να το αντιμετωπίσεις.
Μάλιστα.
Υπάρχουν περιπτώσεις που και εμείς επίτηδες περνάμε μέσα από τη βλάβη αυτή, αλλά αν είσαι εκπαιδευμένος, έχεις τη δυνατότητα πολύ γρήγορα να σταματήσεις την αιμορραγία που περιμένεις.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, να πάρουμε μια πολύ μικρή μουσική ανάσα, 2-3 δεύτερα, και να επιστρέψουμε να πάμε στις αγγειακές δυσπλασίες, κύριε Τομπή.
Ευχαρίστω, βεβαίως.
Συνεχίζουμε την κουβέντα μας με τον κύριο Σταύρο Τομπρή, γνανθοχειρουργό, ο λόγος με αφορμή ένα συνέδριο που θα γίνει την επόμενη εβδομάδα στην Αθήνα για τις αγγειακές δυσπλασίες και τα αιμαγγιώματα. Δεν ξέρω, νομίζω ότι καλύψαμε κάπως το θέμα των αιμαγγιωμάτων.
Πιστεύω πως ναι.
Να πάμε λίγο στις αγγειακές δυσπλασίες και να μας πείτε πόσο εύκολα γίνονται αντιληπτές αυτές, κύριε Τομπρή. Πώς
αυτά
πρέπει
είναι...
να ψάξει κανείς, υπάρχουν συμπτώματα? Πώς ξέρετε ότι κάποιος έχει αγγειακή δυσπλασία?
Αυτά γίνονται εμφανή κάποια στιγμή στην πορεία της ζωής του ανθρώπου, κλινικά. Αναλόγως του πού βρίσκονται,
ναι,
οι άνθρωποι θα βλέπουν κάποια διόγκωση, θα βλέπουν κάποια αλλαγή στο χρώμα, αν πρόκειται για βλάβη του δέρματος, θα βλέπουν τα οστά να μην αναπτύσσονται ισομερώς, συμμετρικά, στη μία και στην άλλη μεριά του προσώπου.
Να υπάρχουν ανισοσκελίες δηλαδή.
Βεβαίως, ναι.
Ναι. Και...
και στα άκρα επίσης, για να μιλάμε μόνο για το πρόσωπο.
Mm-hmm.
Επομένως, πολλές φορές ξέρουμε από την αρχή ότι υπάρχει μία αγγειακή δυσπλασία. Κάποιες φορές το βλέπουμε στην πορεία της ζωής. Δηλαδή δεν το ξέρει ούτε ο ασθενής και δεν ζητάει βοήθεια από τον γιατρό παρά μόνο όταν αρχίζει κάτι και δεν πάει καλά στη συγκεκριμένη περιοχή.
Από τα συμφραζόμενα θα το καταλάβει δηλαδή.
Ναι.
Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε μπαίνει η διάγνωση της αγγειακής δυσπλασίας. Και εκεί τι έχουμε? Έχουμε ένα αγγείο το οποίο είναι πώς?
Εκεί λοιπόν έχουμε διάφορες κατηγορίες παθήσεων. Υπάρχουν, ανάλογα με τον τύπο των αγγείων που συμμετέχουν στη βλάβη, οι φλεβικές δυσπλασίες όταν συμμετέχουν φλέβες.
Mm-hmm.
Όταν παθολογικές είναι οι φλέβες της περιοχής. Οι λεμφικές όταν είναι τα λεμφαγγεία της περιοχής. Οι τριχοειδικές όταν είναι τα τριχοειδή της περιοχής. Οι αρτηριοφλεβικές όταν υπάρχει ανώμαλη επικοινωνία που δεν θα έπρεπε να υπάρχει μεταξύ αρτηριών και φλεβών στη συγκεκριμένη περιοχή. Και οι μεικτές, ο συνδυασμός αυτών που είπαμε πριν. Επομένως υπάρχει μια πολύ μεγάλη ποικιλία παθήσεων που όλες μαζί αναφέρονται ως αγγειακή δυσπλασία.
Αυτό ποιανού αντικείμενο είναι, κύριε Τομπρή?
Συγγνώμη,
έκανε διακοπή. Ποιας ειδικότητας... Ναι, μ' ακούτε τώρα?
Σας ακούω βέβαια.
Λοιπόν, ποιας ειδικότητας αντικείμενο είναι αυτό? Του
δεν
αγγειοχειρουργού?
Δεν υπάρχει επισήμως κάποια ειδικότητα στην οποία να ανήκει το κομμάτι των αγγειακών δυσπλασιών. Όποια ειδικότητα, παραδείγματος χάρη στη χειρουργική του προσώπου,
ναι,
χειρουργούν η πλαστική χειρουργή, η γνανθοπροσωπική χειρουργή, η οριλά χειρουργή και μερικές φορές και η γενική χειρουργή. Αυτό που έχει σημασία να καταλάβουμε είναι ότι ο γιατρός πρέπει να είναι κάπου εκπαιδευμένος. Συνήθως αυτό γίνεται έξω από τα όρια της εκπαίδευσης του όταν έκανε την ειδικότητά του.
Mm-hmm.
Είναι δηλαδή σαν επιπλέον εξειδίκευση μετά την ειδικότητά του και θα πρέπει να έχει δουλέψει σε κάποιο κέντρο αγγειακών δυσπλασιών, τα οποία είναι πάρα πολύ λίγα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα διεθνώς αναγνωρισμένο, ότι κέντρα αγγειακών δυσπλασιών δεν είναι πολλά, ούτως ώστε να παρέχεται και κάποια εκπαίδευση. Αλλά στην ερώτησή σας να απαντήσω ότι ουσιαστικά το κομμάτι αυτό ανήκει στους γιατρούς που έχουν εκπαιδευτεί σε αυτό.
Ναι, όχι, σε αυτούς που ξέρουν το αντικείμενο.
Βεβαίως, όχι με την ταμπέλα κάποιας.
Με την ταμπέλα κάποιας ειδικότητας. Τώρα,
ακριβώς,
αν δεν αντιμετωπιστεί, για να πάμε μετά στην αντιμετώπιση καθ' αυτή, αν δεν αντιμετωπιστεί μια αγγειακή δυσπλασία, τι μπορεί να προκαλέσει? Μπορεί να προκαλέσει, είπατε, ανισοσκελία, ας πούμε. Τι θα μπορούσε άλλο να προκαλέσει?
Αυτό θα συνεχίσει να αυξάνεται εφόσον δεν γίνεται καμία παρέμβαση, γιατί η φυσική πορεία των αγκιακών δυσπλασιών είναι να μεγαλώνουν.
Μάλιστα.
Τα αγκία αυτά ξεχυλώνουν, να φανταστείτε.
Και είναι και πιο επιρρεπή και πιο επίφοβα για ρήξη.
Αν είναι επιφανειακή η βλάβη, υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο, βέβαια.
Μάλιστα.
Αλλά θέλω να πω ότι πάλι η κάθε περίπτωση εξατομικεύεται. Δηλαδή δεν μπορούμε να τις εντάξουμε όλες και να πούμε ότι ξέρεις κάτι, μέχρι τα 20 σου χρόνια πρέπει να το έχεις κάνει. Όχι. Γιατί είναι τέτοια η ποικιλία της κλινικής εμφάνισης και της διαφορετικότητας των βλαβών αυτών, που δεν μπορούμε να τις κατηγοριοποιήσουμε και να πούμε ότι πρέπει να κάνεις αυτό τότε.
Ναι.
Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι πρέπει να έρθεις σε επαφή με κάποιον άνθρωπο, με κάποιον γιατρό, ο οποίος να έχει τις απαιτούμενες γνώσεις της διαγνωστικής μεθοδολογίας, των θεραπευτικών πρωτοκόλων, για να μπορέσει να σε κατευθύνει.
Ναι. Υπάρχει το ενδεχόμενο κάτι να σε έναν τυχαίο έλεγχο να βρεθεί ότι υπάρχει μια αγκιακή δυσπλασία και να πείτε τον ασθενή, μέσα σε εισαγωγικά και το ασθενής, που έχει την αγκιακή δυσπλασία, αν δεν σε ενοχλεί σε κάτι, το αφήνουμε και το παρακολουθούμε.
Αυτό εγώ είναι κάτι που προσωπικά σπανίως το λέω.
Σπανίως το λέω. Θέλετε
αλλά
να το...
ότι μπορεί να βρεθεί τυχαία, βεβαίως μπορεί.
Μάλιστα.
Να δώσω ένα παράδειγμα. Θα μπορούσε να υπάρχει μία βλάβη σε μία ακτινογραφία του προσώπου, σε μία πανοραμική ακτινογραφία λοιπόν, μπορούμε να βρούμε μία βλάβη που να μην είχε δώσει κάποιο σύμπτωμα, να μην είναι κάποια από τις άλλες βλάβες που εμφανίζονται με την ίδια εικόνα και να είναι μία αγκιακή δυσπλασία. Σπάνιο μεν, αλλά μπορεί να γίνει, έχει γίνει. Μπορεί επίσης να κάνουμε μία παρατήρηση κλινική σε κάποια διόγκωση που αρχίζει και εμφανίζεται στο πρόσωπο, στη στοματική κοιλότητα, στον τράχυλο και με τον έρευνα που κάνουμε να αποδειχθεί ότι, τη διαγνωστική έρευνα, να αποδειχθεί ότι πρόκειται για μία δυσπλασία αγκιακού τύπου.
Μάλιστα. Κυρία Τομπρή, οι αγκιακές δυσπλασίες οι οποίες υπάρχουν και δεν δίνουν εικόνα, συμπτώματα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι μπορεί να αρχίσουν να φαίνονται πιο πολύ αν, για παράδειγμα, ένα άτομο ανεβάσει αρτηριακή υπέρταση σε ό,τι αφορά τις αρτηρίες.
Όχι, όχι.
Όχι. Είναι ανεξάρτητο, δεν έχει να κάνει με αυτό.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, να πάμε τώρα να χειρουργήσουμε, να δούμε πού παρεμβαίνετε εσείς.
Βεβαίως.
Τι κάνετε, εδώ είστε μέσα στο ίδιο το εγγύο.
Παρεμβαίνουμε λοιπόν με την ίδια λογική και για τους ίδιους λόγους, όπως και με τα αιμαγγιώματα. Οι λόγοι είναι τα λειτουργικά προβλήματα, η δυσμορφία και οι ψυχολογικές επιπτώσεις. Εδώ όμως τώρα μιλάμε για χειρουργία που μπορεί να φτάσουν σε μεγάλης έκτασης χειρουργία. Αναλόγως
χρονικής έκτασης.
Χρονικής και σε επίπεδο αφαίρεσης ενός μεγάλου, σχετικά μεγάλου μέρους που περιέχει το την παθολογική περιοχή των αγκίων αυτών. Δεν είναι ένα αγκίο, είναι πολλά αγκία τα οποία... Φανταστείτε, δεν είναι ακριβώς μη φανταστείτε σαν αγκία τα οποία μπερδεύονται το ένα με το άλλο. Είναι αγκιακοί χώροι. Φανταστείτε σαν ένα σφουγγάρι που έχει μέσα αυτές τις τρύπες και τους χώρους. Κάπως έτσι φανταστείτε τις αγκιακές δυσπλασίες, τις περισσότερες. Γιατί υπάρχουν και κάποιες που είναι, ας πούμε, όπως οι λυμφικές δυσπλασίες, μονόχωρες. Μια μεγάλη κυστική
πιο κοινότητα. Εύκολο δηλαδή.
Να την. Ναι, θα έλεγα ναι.
Άρα. Εσείς τι κάνετε τώρα, προσπαθείτε να αφαιρέσετε το δυσπλαστικό αγκείο και να αφήσετε κάποιες από τις τρύπες του σφουγγαριού να υπάρχουν που καταλαβαίνετε ότι δεν είναι δυσπλαστικές και δεν είναι, εν πάση περιπτώσει, και είναι υγιείς, τι κάνετε?
Παθολογικές. Λοιπόν,
παθολογικές.
Για να μπορέσω λίγο έτσι στην συντομία να περιγράψω το τι κάνουμε ακριβώς, κάνουμε το εξής. Στην αρχή κάνουμε μια προετοιμασία της βλάβης αναλόγως τι βλάβη έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Εάν πρόκειται για μια φλεβική δυσπλασία, θα της κάνουμε σκληροθεραπεία, δηλαδή θα ρίξουμε έναν παράγοντα μέσα στη βλάβη που θα σκληρύνει τα αγγεία, θα αδειάσει από το αίμα κάπως την παθολογική περιοχή, ούτως ώστε να μπορέσουμε εμείς να έχουμε ένα στεγνό πεδίο κατά την αφαίρεση.
Μάλιστα.
Εάν έχουμε μία αρτηριοφλεβική δυσπλασία, θα κάνουμε έναν εμβολισμό ως προετοιμασία. Δηλαδή, θα πάμε εκεί που λέμε στη φωλεά της βλάβης, δηλαδή ακριβώς στο σημείο που βρίσκεται αυτή η ανώμαλη επικοινωνία, να την κλείσουμε, ούτως ώστε πάλι να μειώσουμε τις πιθανότητες αιμορραγίας. Στις λεμφικές επίσης μπορούμε να κάνουμε σκληροθεραπεία. Αφού λοιπόν έχουμε προετοιμάσει τη βλάβη, έχουμε τώρα δύο δρόμους. Εάν η βλάβη είναι μικρή σχετικά, περιγεγραμμένη, περιορισμένη και δεν έρχεται σε επαφή με ευγενή ανατομικά στοιχεία του προσώπου ή του σώματος, τότε θα την αφαιρέσουμε όλοι.
Μάλιστα.
Υπάρχουν όμως δυστυχώς και περιπτώσεις που το μισό πρόσωπο είναι κατηλημένο από μία δυσπλασία. Άρα εκεί δεν μπορούμε να πάμε να αφαιρέσουμε ούτε τα νεύρα, ούτε τους μυς της περιοχής, ούτε το μισό πρόσωπο. Εκεί κάνουμε.
Ακούγονται ως εξαιρετικά δύσκολες αυτές οι επιφάσεις.
Δεν είναι εύκολο. Πραγματικά δεν είναι εύκολο και δεν είναι εύκολο καμιά φορά να πάρεις και τις σωστές αποφάσεις. Πρέπει να εφαρμόζεις πρωτόκολλα τα οποία τα συζητάς. Εγώ τα συζητώ 20 χρόνια περίπου που ασχολούμαι με αυτές τις βλάβες. Με συναδέρφους μου έχουμε ανοιχτή επικοινωνία και εκείνοι ρωτάνε τη γνώμη μου και εγώ ρωτάω τη γνώμη τους σε πράγματα τα οποία πραγματικά χρειάζεσαι μία άλλη ματιά. Είναι πραγματικά δύσκολο. Δεν είναι, ας πούμε, αν έχουμε μία χολή με πέτρες, ξέρουμε τι θα κάνουμε.
Ναι, ναι, όχι, είναι σαφές έτσι όπως το περιγράφεται, κύριε Τομπρή. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Μία τέτοια επέμβαση αγγειακής αποκατάστασης αγγειακής δυσπλασίας, πόσες ώρες μπορεί να πάρει το χειρουργείο, ας πούμε?
Εξαρτάται. Εξαρτάται από το μέγεθος της βλάβης, από το είδος της αποκατάστασης που θα κάνουμε. Δηλαδή, αν αφαιρέσουμε ένα μεγάλο κομμάτι από το πρόσωπο, θα πρέπει να κάνουμε και μία αποκατάσταση, μία άμεση αποκατάσταση. Επομένως, ναι, θα δανειστούμε ιστούς, κομμάτι ιστών από διάφορες περιοχές του σώματος, να τα πω απλά, από την πλάτη.
Από το μυρό, ξέρω.
Από το μυρό, από το πόδι, αν πρόκειται για οστικό έλλειμμα. Για να το βάλουμε στην περιοχή που έχουμε δημιουργήσει εμείς, ιατρογενώς το έλλειμμα, αφαιρώντας τη δυσπλασία. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολλές ώρες χειρουργείου.
Οι περισσότερες ώρες χειρουργείου που κάνατε σε μια τέτοια περίπτωση, ποια ήταν, κύριε Τομπρέ?
Ήταν 27 ώρες στην Ελλάδα.
27 ώρες?
Βεβαίως. Ήταν ένα παιδί.
Συγγνώμη, τι διάλειμμα κάνατε σε αυτές τις 27
ώρες? Το διάλειμμα ήταν περίπου 3-4 ώρων το βράδυ.
Από εσάς?
Ναι, από τους γιατρούς και ο ασθενής μεταφέρθηκε στη μονάδα για διασωλωμένος για εκείνο το διάστημα.
Α, τον αφήσατε, τον διώξατε από το χειρουργικό τραπέζι και τον πήγατε
δίπλα,
στη μονάδα.
Ναι. Οι μονάδες συνήθως είναι δίπλα και ο λόγος ήταν ότι μία έτσι από τις κρίσιμες φάσεις της επέμβασης, που είναι η αναστόμωση των αγγείων σε αυτά τα μοσχεύματα, έβγαινε να γίνει σε μία φάση μέσα στη νύχτα. Εκεί για να μπορέσει να γίνει σωστά πρέπει ο χειρουργός να είναι κάπως ξεκούραστος, κάπως έτσι με καθαρό μυαλό, και αποφασίσαμε να δώσουμε ένα περιθώριο και να το συνεχίσουμε μετά από 4 ώρες. Αυτό όμως, θα διαρωτάτε τώρα κάποιος γιατί ένα χειρουργείο έφτασε να είναι τόσο πολύ μεγάλο. Γιατί ήταν μια περίπτωση λεμφικής δυσπλασίας, ο ασθενής από το εξωτερικό, ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα να χειρουργηθεί, ένα παιδί 18 ετών από ευρωπαϊκή χώρα, θα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι για να χειρουργήσεις μία δυσπλασία πρέπει χιλιοστό της παρασκευής των ιστών να σταματάς και την αιμορραγία. Δεν μπορείς δηλαδή να χειρουργείς και να έχεις το πεδίο αιμορραγικό και να μην ελέγχεις.
Δεν βλέπεις
σε
τι κάθε
σημείο τι κάνεις. Επομένως, εάν ας πούμε θέλουμε να αποκαλύψουμε τα οστά του προσώπου και σε ένα ασθενή που δεν έχει δυσπλασία, μπορούμε να το κάνουμε σε μία ώρα. Σε έναν ασθενή που έχει δυσπλασία και είναι όλη η περιοχή αυτή κατηλημένη από παθολογικά αγγεία, εδώ μιλάμε ήταν όλο το πρόσωπο του παιδιού, θα κάνεις 4 ώρες.
Μάλιστα.
Άρα όλα πολλαπλασιάζονται χρονικά.
Κύριε Τομπρή, πείτε μου λιγάκι, πώς είναι ο συγκεκριμένος ασθενής, ο οποίος ήταν και εισαγόμενος?
Είναι πάρα πολύ καλά. Είναι πάρα πολύ ευτυχής και αυτός και η οικογένειά
του. Η εικόνα
του
ποια είναι στο πρόσωπο?
Η εικόνα του στο πρόσωπο, εμείς διορθώσαμε εδώ στην Ελλάδα το σκελετό του προσώπου. Δηλαδή, το παιδί αυτό είχε μια εξεσημασμένη, μια πολύ μεγάλη υπερτροφία λόγω της βλάβης στα οστά του προσώπου, διορθώσαμε αυτή την οστική υπερτροφία και επειδή έχει εντοπίσεις και στα μάγουλα του, στα μαλακά του μόρια, συνεχίζουμε τη θεραπευτική αγωγή, όχι με χειρουργική πια επέμβαση, με σκληροθεραπεία, για να μπορέσουμε να μειώσουμε τον όγκο της βλάβης αυτής, της λεμφικής δυσπλασίας που είχε ο συγκεκριμένος και στην περιοχή των παριών, στα μάγουλα.
Μάλιστα. Δηλαδή, χειρουργούσατε και οστά και αγγεία και λέμφο.
Χειρουργούσαμε οστά τα οποία είχαν μια εξεσημασμένη, μια πολύ μεγάλη υπερτροφία λόγω της βλάβης αυτής.
Μάλιστα. Τι να πω, 27 ώρες χειρουργείο, απίστευτο ακούγεται, και το μάλιστα εισαγόμενος ασθενής, που σημαίνει ότι έχουμε ασθενείς από το εξωτερικό που μας προτιμούν, που σας προτιμούν, κύριε Ντομπρί.
Επειδή οι βλάβες αυτές είναι αντικείμενο έτσι μιας εξειδικευμένης χειρουργικής παρέμβασης και επειδή, όπως σας είπα προηγουμένως, υπάρχουν λίγα κέντρα που αναλαμβάνουν τέτοιες περιπτώσεις, τα τελευταία χρόνια έχουμε, μπορώ να το πω πια, ότι έχουμε θεραπεύσει αρκετούς ασθενείς από χώρες της Ευρώπης, από τις Ηνωμένες Πολιτείες,
μάλιστα,
από γειτονικές μεσογειακές χώρες στην Ελλάδα για αγγειακές δυσπλασίες.
Είναι, κύριε,
κάτι το οποίο μας κάνει πολύ χαρούμενο.
Περήφανος και εμάς εθνικά. Θέλω να κλείσουμε τώρα και να σας ρωτήσω τι κόστος έχουν αυτές οι επεμβάσεις, γιατί εσείς δραστηριοποιείστε στον ιδιωτικό τομέα και είστε εδώ σε αυτήν την εκπομπή, φιλοξενείστε επειδή δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο στο δημόσιο τομέα, και πώς μπορεί, η ερώτηση και η αγωνία της εκπομπής είναι, πώς μπορεί ένας άνθρωπος που έχει ένα τέτοιο πρόβλημα και δεν έχει τα χρήματα να απευθυνθεί στον ιδιωτικό τομέα, πώς να το αντιμετωπίσει.
Βεβαίως. Τα κόστη στον ιδιωτικό τομέα...
Μόνο σύντομα, σας παρακαλώ.
Βεβαίως. Επιμερίζονται στη χειρουργική ομάδα, στην αναισθησιολογική ομάδα και στο νοσοκομείο. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε ότι αν μιλάμε για κάτι μικρό, τα κόστη είναι τέτοια που μπορεί να αντέξει, ας πούμε, μια μέση οικογένεια. Αν είναι όμως κάτι μεγάλο, πραγματικά εκεί υπάρχει θέμα. Και γι' αυτό προσπαθούμε να δώσουμε μια λύση και σε αυτό το θέμα. Το θέμα δηλαδή του πώς είναι δυνατόν να υποστηριχθούν άνθρωποι οι οποίοι αποδεδειγμένα δεν έχουν εισόδημα και να μπορέσουμε να δώσουμε εμείς σαν γιατροί μια λύση. Είναι τελείως ενάντια στη δική μου λογική ότι ένας άνθρωπος δεν πρέπει να θεραπεύεται σήμερα το 2019 έλλειψη χρημάτων. Επομένως, αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή, δεν έχω τελειώσει γι' αυτό, δεν μπορώ να ανακοινωσιμπήσουμε, αλλά είμαστε στην κατεύθυνση να δημιουργηθεί και δημιουργείται ένα ίδρυμα το οποίο θα συγκεντρώνει χρήματα για να μπορεί να βοηθήσει ασθενείς που αποδεδειγμένα δεν έχουν τα μέσα να υποβληθούν σε τέτοιες επεμβάσεις.
Συγχαρητήρια για αυτή την πρωτοβουλία. Συγχαρητήρια, κύριε Ντομπρί. Με καθησυχάζετε και ως πρόσωπο και ως δημόσιο ραδιόφωνο που κάνει αυτή την εκπομπή. Σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία και εύχομαι οι εργασίες του συνεδρίου σας πραγματικά να είναι πάρα πολύ θετικές για όλους όσοι θα πάρουν μέρος σε αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ντομπρί. Να είστε καλά.
Καλημέρα.